137 sana. Xudovandning mehribonligiga shukrona. Davud sanosi.
Ey Xudovand, chin ko'ngildan senga shukr qilib, ilohlar qarshisida seni kuylayman. Muqaddas ma'bading tomon sajda qilib, inoyat va sadoqating uchun shukr qilaman. Ulug' nomingga tan beraman sening. Sen nomingdan ham ulug' va'da bergansan. Chaqirgan kunimda menga quloq solding, ko'nglimni ko'tarib tetik qilding. Ey Xudovand, o'z og'zingdan chiqqan amrlarni eshitganlarida yer yuzi shohlari hammasi senga shukr qiladilar. Xudovandning yo'llarini kuylaydilar, chunki shuhrati buyukdir Xudovandning. Xudovand yuksak bo'lib yuvoshlarga boqar. Mag'rurlarni esa uzoqdangina tanir. Musibatlar ichida yursam ham sen mening ruhimni ko'tarasan. Yovlarim g'azabiga qarshi qo'l ko'tarib, kuchli o'ng qo'ling ila meni qutqazasan. Xudovand mening ishimni ro'yobga chiqazar. Sening inoyating abadiydir ey Xudovand, o'zing yaratganlarni hech vaqt tashlab qo'ymagin.